Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Mary welaýatynda polisiýanyň ilata gözegçiligi ýene-de güýçlendirildi. Welaýatyň dürli ýerlerinde öýsüz öwdarsyz dile gedýän we çilim çeken raýatlary şeýlede gara maskaly awtolog sürüjilerini tutmak üçin reýtler geçirilýär. Soňky günlerde Maryda awtolog sürüjileri ýollarda polisiýanyň gözegçiliginiň güýçlenmegi bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Bu sefer ýerli polisiýa sürüjiniň gözündäki maskanyň reňki bilen gyzyk Lanyar. Ak ya da açık gök medisini maskalarından başkası iş olsa anda qara renkteki maskaları şeyle hem matadın dikilen maskaları qadağın ediliyar. Maskanın renkine olan talıp tügür sürüyenlere de değişlidir. Bu arada 13. dekabrda Azatlyk radiosynyň Maradaky habarçylary gurrun verdiler. Düzgün bozonlar ilkinci edek duyduruş alyarlar. İkinci ve sonki gedeklerinde olaryň tutsak edilecektigi duyduruliar. Şol buraktyň özünde de Mariýanyň ýaşaýjylary bu talap barada diňe polisiýa tarapyndan tutulan wagtynda bilip galýarlar. Bu düzgün barada köpçülige resmi taýdan habar berilmedi. Üstesine polisiýa bu buyruk barada ilaty dilden habarlaýar. Şu günler Maryda maskasynyň reňki sebäpli tutulan awtolog sürüjilerinden başga da polisiýa tarapyndan öýsüz adamlar dilekçilik edýänler serhoş we çilim çeken adamlar tutulýar, olar köpçülükleýin owa hojalygy işlerine uğradylýar. Kanuny we tertip düzgüni bozanlar dürli administratif jinayatlar üçin tutulanlar şol sanda wagtynda aliment tölemedikler hem ten satmakda günäkärlenip jogapkärçilige çekilen beýleki raýatlar bilen birlikde şeker şuwundyryny ýygnamak üçin ekin meýdanlaryny iýberlýär. Azatlyk bilen adynyň efirde agdalmazlygy şert bilen söhbetdeş bolan polisiýa işgärleri yerli häkimetleriň tutsoglary pul jerimetiniň yerine owa hojalygy işlerine iş güýji hökmünde ulanmagy makul bilýänligini aýtdy. Tutulanlaryň köpüsünde jerime tölemek üçin maddi seriştesi ýok. Azatlyň habarçylary odalky ýyllarda Mary welaýatynda şuwundur ýygnamagy işlerine alkoholizmden hem neşekeşlikden ejir çekýän we ýörite keselhanalarda saklanýan raýatlaryň gatnaşdyrylandygyny bellädi. Emma olaryň söýlerine görä neşekeşleriň hem araqhorlaryň arasynda gaçyp gutulýanlaryň köpülmegi sebäpli şu ýollary işe çekmek gadagyn edilipdir. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň administrasiýasy we polisiýasy bilen habarlaşmagy synaş tema resmi düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanyň kanunçylygy mejburi dähmedin ulanylmagyny gadagan edýär. Muňa garamazdan häkimetler onlar çylbäri administratif düzgün bozmalar üçin tutsak edilen raýatlary şeýle hem büdjet işgärlerini, mektep okuwçylaryny we studentlaryny ýurdun ekin meýdanlarynda işlemäge çekmek tejribesini giňden ulanyp gelýär. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary türkmen häkimetlerini öz kanunlaryny bozmakda iýdigiderli günäkärliýär. Türkmen häkimetleri bolsa mejburi dähmedin problemasyny resmi taýdan boýun almaýar. Bu aralykda maska düzgünligi bozanlygy üçin tutsak edilen raýatlar hem 1.5 ýyla golaý wagt bäri owa hojalygy işlerine iýdigiderli çekilýär. Türkmenistanda ilatdan hökmany maska takynmak talaby 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronawirus boýunça missiýasynyň sapary wagtynda girdirilipdi. Bellemeli ýeri şondan odal koronawirus pandemiýasynyň başyndan bäri ýurdun ilatyna maska takynmak dermanhanalara bolsa maska satmak qadağan edilipdi. Türkmen häkimetleri bu döwürde keselin we ölümün görülüş edilmedik derejede köpelmegine garamazdan ýurtda koronavirus bilen keselläniläriň hiç birinin hatawa alınmanlygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmelerine görä Türkmenistanda koronavirustan alınan 25 000 adam ýogulupdyr.